Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосунуга баштадыңыз. Саламатсызбы, урматтуу угарман. Бишкек студиясында бүгүн Бактыгүл Чыныбаева 4-май күнкү кезектеги жарым саат уктуруубузду баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: кечээ эл аралык сөз эркиндиги күнүндө медиа коомчулук Азаттык радиосунун журналисти Ыдырыс Исаковду коргоого чакырган кайрылуу менен чыгышты.
То, что мы хотим, это продолжение.
Өлкөдө Уланбек Эгизбаевдин ишин улантууну каалаган журналисттер көп. Эгерде Ыдырыс Исаковдун иликтөөсүн мисалга алсак, материалда келтирилген маалыматтардын бардыгы ачык булактардан алынган.
Бишкекте Кыргызстан элин ассамблеясынын 25 жылдыгына арналган жыйын болуп өттү.
Мен өзүм мындай өзүмөн улуу кишилер менен дагы мындай катышып эмелам да. Татар досторубуз бар, уйгур досторубуз бар, өзбек досторубуз бар, кыргыз.
Ошондой эле эл аралык баян жана сергек жашоо түрмөгү бар. Анда ороза айында туура тамактануунун жол-жобосун айтып беребиз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы кабарлар менен микрофондо Займира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Алайда жол кырсыгынан 2 киши набат болду. Кырсык 3-май күнү саат күндүзгү 11:30 чамасында болгон Ош Күлчө жолунун таш короо айыл аймагында Матиз унаасы менен Honda Odyssey унаасы кагылышып, Матиздеги 82 жаштагы жана 67 жаштагы эки жүргүнчү мерт кеткен. Айдоочусу жана Honda автоунаасынын 3 жүргүнчүсү ооруканага жеткирилген. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктөрү эстерине катталып, сотко чейинки иликтөөлөр жүргүзүлүүдө. Ош облустук иштер башкармагынын маалыматына караганда, учурда кырсыктын чоо жайын териштирүү үчүн тиешелүү экспертиза дайындалды. Түндүк Корея тактикалык ракетасын сынады. Тактикалык ракета ишембе күнү таңында Вансан районундагы полигондо сыналганын Түштүк Кореянын коргоо министрлиги маалымдады. Министрлик сыноо боюнча маалыматтар чогултулуп жатканын да кошумчалады. Апрель айынын ортосунда Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын күчтүү үдүрмөттүү тактикалык башкарууда куралын сыноого катышкан. Америкалык эксперттер бул сыноолорду Корея жарым аралын денуклеаризациялоо боюнча натыйжасыз сүйлөшүүлөрдүн фонунда Пхеньян тараптан Вашингтонго басым катары баалашууда. Февральдагы АШ Түндүк Корея саммити майнапсыз калды. Анткени Ким Чен Ын санкцияларды жеңилдетүү үчүн ракеталык өзүктүк долбоорлорунан токтотууга макул болгон эмес. Пхеньяндын маалымат каражаттары батыштын басымына баш ийгенден көрө өлкө эли аба жана суу менен жашоого даяр экенин жазып чыккан. АКШнын айрым өлкөлөрдүн Иран менен өзүктүк кызматташуу мөөнөтүн узартты. Ага ылайык, Орусия, Кытай жана Европалык өлкөлөр Иран менен атомдук станциялар багытында кызматташууну уланта алышат. Бул Тегерандын айрым жарандык өзүктүк программаларына тийиштүү. Мамлекеттик департаменттин маалыматына караганда, бул жеңилдиктен Бушердеги АЭС, Фордо аракедеги өзүктүк комплекстер жана Тегерандын изилдөөчү реакторы пайдалана алышат. Бирок АКШ мамлекеттик департаменти 3-майда кабарлагандай, байытылган уранды экспорттоого тыюу салынмакчы. Былтыр ноябрь айында Вашингтон Иранга каршы киргизген жаңы санкцияларынын мунай соодасына байланыштуу жобосун аткаруу маселесинде 8 юрисдикцияга убактылуу жеңилдик берген. Ага ылайык, Кытай, Индия, Түштүк Корея, Түркия, Италия, Грекия, Япония жана Тайвань 6 айга Ирандан АКШнын санкцияларына кабылбастан мунай импорттоого мүмкүнчүлүк алышкан. Апрель айында Вашингтон 1-майдан тарта мындай жеңилдикти токтотоорун жарыялап, Тегерандан мунай сатып алууну уланткан тараптар санкцияга кабылаарын эскерткен эле. Кыргызстанда май айында күйүүчү майдын баасы 10-15% кымбаттайт. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын нефтетрейдерлер ассоциациясынын төрагасы Канат Эшатов билдирди.
Ооба, анткени биз мына мунай сатуучулар өткөн айдагы Россияда көтөргөндүгүнө карабастан, баягы мурунку запастардын эсебинен, баягы мурунку калдыктар бар эле да, ошонун эсебинен кайтар төмөндөтүп келатыр да. Эми Россия мындай кескин түрдө жогорулашын бизде маалыматыбыз жок эле да. Алар мына 1-майдан баштап көтөрдү. Биздин баягы мурунку баягы арзан баа менен алган азыр мунай сатуучулардагы күйүүчү мунай заттары азыр азга түгөнүп баратат да.
Кыргызстан эки тараптуу өкмөт аралык макулдашуунун негизинде Орусиядагы мунайды кайра иштетүүчү заводдордон бензин, солярка жана авиакеросин сыяктуу күйүүчү майдын түрлөрүн экспорттук төлөмсүз сатып алган өлкөлөрдүн катарына кирет. Түркмөн аба жолдору кайрадан Европага каттай баштайт. Түркмөн авиалиниялары компаниясынын учактары Ашхабад Франкфурт, Ашхабад Лондон жана Ашхабад Бирмингем багыттары боюнча учууну баштайт. Каттамдар 1-июндан тарта башталат. Быйыл 4-апрелде авиациялык коопсуздук боюнча Европалык агенттик Түркмөн аба жолдоруна Европа биримдигине мүчө өлкөлөргө учууга тыюу салган. Түркмөн авиакомпаниясынын каттамдары эмне себептен токтотулганы так айтылган эмес. Түркмөн тарап эл аралык коопсуздук талаптарын сактоону тастташы керек экенин маалымдаган. Анжан облусунун Пахтаабат райондук соту 5 жаштагы кызды зорттаган 31 жаштагы кишини 19 жылга түрмөгө кести. Ал атайлап киши өлтүрүү жана зорлуктоо белгилери боюнча айыптуу деп табылды. Сот жараянын учурунда белгилүү болгондой, 5 жаштагы кыз соттолгон кишинин үйүнө анын баласы менен ойноо үчүн келген. Үйдө эч ким жок болгондуктан ал кызды зорлуктап, тумчуктуруп өлтүргөн. Кылмышты жашыруу үчүн кыздын сөөгүн капка салып, үйдүн ичиндеги жер төлөнүн ичине көмгөн. 28 январ күнү кечинде ата-энеси кызды таппай калган, анын көлөшүнүн түгөйү коңшунун үйүнө түшүп калганын көргөн ата-энеси милиция чакырышкан. Милиция кыздын сөөгүн үйрөтүлгөн иттин жардамы менен тапкан болчу. Сотто айыпталуучу күнөөсүн толук менен мойнуна алды. Сот өкүмүнө ылайык кылмышкер жазасын 12 жылын катаал режимде, андан кийинкилерин жалпы режимдеги колонияда өтөйт. Бишкекте билим фестивалы өтүп жатат. Бүгүн 4 май күнү 7 билим фестивалынын 2 күнү Кыргызстандын санариптик мууну билим берүүдөгү маалыматтык коммуникациялык технология жана IT билим берүүсү деген темада өтүүдө. Анда көргөзмө жарманкелер, музыка, роботтордун күрөшү жана башка иш чаралар уюштурулууда.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында да бар.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек, азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжура радиосунан угуңуз.
Урматтуу каарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кечээ эл аралык сөз эркиндиги күнүнө карата медиа коомчулук Азаттык радиосунун журналисти Ыдырыс Исаковду коргоого чакырган кайрылуу менен чыгышты. Жума күнү Бишкектеги медиа уюмдар менен эксперттер иликтөө журналистикасындагы тобокелдиктерди ушул маселеге байлап талкуулашты. Самат Жумакадыров бул талкууга катышкан. Самат, уксак.
Тегерек үстөлдөгү талкууга Интерньюз, Медиаполиси, Журналисттик иликтөө фонду, Сорос Кыргызстан фонддору, Адилет укуктук клиникасы өңдүү уюмдардын жетекчилери жана Азамат Тынаев, Марс Түлегенов, Вячеслав Гончаров өңдүү белгилүү медиа эксперттер катышты. Талкууда иликтөөнүн максаты жана мааниси тууралуу Азаттык медиа мекемесинин директору Айзада Касмалиева жана иликтөөчү журналист Ыдырыс Исаков маалымат беришти. Айзада Касмалиева журналисттик иликтөө өтө кыйын жанр экендигин, кээ бир иликтөөлөр бир нече айды талап кыларын айтып өттү.
Улан Негизбаевдин көрүстөндөгү коррупция деген иликтөөсү боюнча биз биринчи сотто утулдук да, инстанциядачы. Анан менде ошондой ой калды да, эгерде ошол көрүстөндөгү коррупцияны андан ары башка журналисттер дагы казып иликтесе, аларга мындай баш көтөргөнгө кичине мүмкүнчүлүк аз болмок. Коркушмак да.
Ыдырыс Исаков ушундай олуттуу маселелерге биринчи кезекте тиешелүү бийлик реакция жасашы керек эле деп эсептеди.
Эми мен ошол нерселерди көргөзөйүн дегем, мен ошону көргөздүм деп ойлойм. Ал канчалык деңгээлде максатына жеттик? Бийликке бир бетке бир шапалак болдубу, болбодубу деген нерсе менде азыркыга чейин турат. Ойлойм, бийлик, мисалы, бийликтин өзүнүн милдети бар. Анан кийин чоң-чоң эмелердин, фирмалардын керек болсо, ошол мен бир фирмасын алдым. Карасам, мына киреше салыгы, анан пайдадан алынуучу салыкка. Жара алгандан бери бир тыйын төлөбөгөн көрдүм да менчи. Аны биздин өзүбүз ачык эле булактардан алып атабыз.
Талкууда Ыдырыс Исаковдун жагдайын коомдогу проблеманы көтөрүп чыккан журналисттерге карата басымдын айкын үлгүсү катары белгиленди. Буга соттордун мамилеси да шыкакчы болуп жатат. Мындай пикирин Медиаполиси институтунун юристи Алтынай Исаева билдирди.
Как мы все понимаем, при подаче иск
доо арызды берүүдө атайын мыйзам талабы бар. Бул талаптар сакталбаганда сот ишти кароого албашы керек. Бизге учурда доо арыз берген тарап 50 миллион сом моралдык зыян тартканын кайдан алганын айта элек. Муну соттор дагы ишти кароого алардан мурун бул сандар кайдан чыкканын талап кылып сурашы керек болчу. Ошондой эле Ыдырыс Исаков расмий Бишкекте иштеп, Ошто иш сапарда жүргөндүктөн бул ишти Ошто эмес, Бишкекте каралышы керек деп ойлойбуз жана бул суроолордун бардыгын сотто беребиз.
Основной ответчик находится в городе.
Интерньюз эл аралык уюмунун Кыргызстандагы директору Элина Карагулованын пикиринде сөз эркиндиги боюнча көрсөткүчтө Кыргызстандын алга жылышына дал ушундай доо арыздар тоскоолдук кылып жатат. Ал сөз эркиндигин сыйлаган өлкөдө журналисттерди сотко берген көрүнүштөр таптакыр болбошу керектигин айтууда.
То, что мы хотим, это продолжение.
Өлкөдө Уланбек Эгизбаевдин ишин улантууну каалаган журналисттер көп. Эгерде Ыдырыс Исаковдун иликтөөсүн мисалга алсак, материалда келтирилген маалыматтардын бардыгы ачык булактардан алынган. Эмне үчүн бизде 50 миллион сомдук доо арыздары берилип жатат? Бул көрүнүштөр качан токтойт? Эмне үчүн биз аткаминерлер менен ишкерлерге доо арыз бергенге мүмкүнчүлүк берип жатабыз? Алар журналисттер кандай айлык акыга жашай турганын билишпейт. Эмне үчүн мындай доо арыздар кабыл алынып жатат? Соттор доо арызды келди деп эле карай беришеби? Бул көрүнүштөрдү токтотушубуз керек.
Тегерек үстөлдүн катышуучулары соңку кезекте журналисттер болгон доо арыздын суммасы негизсиз көбөйүп жатканын кескин айыптап, атайын резолюция кабыл алышты. Жыйынга бийлик өкүлдөрүнөн мүчөлөр чакырылганы менен келишкен жок. Жыйынтыгында кабыл алынган чечимдерди бийликке жеткирүү маселеси колдоо тапты. Ал эми журналист Ыдырыс Исаковго карата берилген соттук доо арызды негизсиз деп атаган катышуучулар журналистке бир гана юридикалык жардам бербестен жалпыга маалымдоо каражаттарынын арасында түрдүү флешмобтор менен тирек болуу сунуштары айтылды. Бул арада Ош, Жалал Абад жана Баткенден 125 журналисти Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековго кайрылып, журналист Ыдырыс Исаковду колдоого чакырды. Маалымат өкүлдөрү президенттен өлкөдө коррупцияга каршы олуттуу күрөш жүргүзүлөрүн, коррупционерлер коомчулуктун алдында ашкереленерин айткан убадасын эске салып, ишти өз көзөмөлүнө алууну өтүнүштү. Белгилей кетсек, 30 апрелде Кыргызстандын журналисттери да жана жарандык коом өкүлдөрү жогорудагыдай мүнөздөгү ачык катты өлкө башчысына жолдогон. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Ошондой эле кечээ Бишкекте Кыргызстан элинин ассамблеясынын 25 жылдыгына арналган жыйын президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусу менен өттү. Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдиулу да бул жыйынга барып катышкан.
Кыргыз тилинде түс жооруган Татьяна Балгаева учурда Нарын шаарындагы Чкалов атындагы орто мектепте башталыч класстын мугалими. Ал өз турмушун Кыргызстан көп улуттуу мамлекет экенинин үлгүсү катары эсептейт.
Менден көп кишилер сурашат, кай жерликсиз депчи. Анан ат башылык мен десем, жериңиз, түбүңүз, ой жеримди, түбүмдү эмне кыласыңар? Мен ат башта төрөлгөмүн, значит, ат башылыкмын, кыргызстандыкмын деп айтам.
Досторуңуз тууралуу айтып өтпөдүңүзбү? Көп улуттуу ошол сиз жашаган Нарында деле.
Нарында мен өзүм да өзүмөн улуу кишилер менен дагы мындай катты шыпым алам да. Татар досторубуз бар, уйгур досторубуз бар, өзбек досторубуз бар, кыргыз.
Балаеванын эки баласы тең Орусияда тургандыктан мындан 2 жыл мурун ал да Орусияга барып жашоону чечкен. Бирок ал жактын жашоо шартына көнө албай кайра эле Кыргызстанга кайтып келе бергенин айтып берди. Ал эми Александр Степанюк орус улутундагы адамдардан түзүлгөн Гармония аттуу маданий борборду жетектейт. Ал баштаган чыгармачыл адамдар Кыргызстандын булуң бурчун аралап, өз өнөрлөрүн тартуулап, орус элинин маданиятын жайылтышат. Ал кайсы жерге барбасын, эл аларды жылуу кабыл алганына сүйүнөт.
Очень приятно, что
биз уюштурган маданий иш-чараларга элдер кубануу менен келишкени биз үчүн жагымдуу. Ушундай иштер бизди бириктирет. Бизге болгон колдоолордон кийин дагы да жаңы нерселерди ойлоп тапкын келет экен. Бул коомдо бири-бирибизди түшүнүү эртеңки күнгө болгон ишенимди арттырат.
В завтрашнем дне.
Улуттук статистика комитетинин жыл башындагы расмий маалыматы боюнча Кыргызстандын калкынын саны 6 400 000 ашат. Анын ичинен 4 700 000 жакын кыргыздар, 1 000 000 жакын өзбектер, 350 000 ашык орустар, 70 000 ашык туугандар, 60 000 чукул уйгурлар жана 56 000 ашык тажиктер бар. Эң аз латыштар менен эстондор деп эсептелген. Алардын саны 100 жетпейт. Кыргызстан элинин ассамблеясынын кеңешинин мурдагы төрагасы Токон Мамытовдун айтымына караганда, ассамблеяга бюджеттен каражат бөлүнбөйт. Каржылык жактан эл аралык уюмдар колдоо көрсөтөт. Уйгурлардын иттипак бирикмесинин жетекчиси Артык Хажиев Кыргызстан элинин ассамблеясына бийлик тараптан көңүл бурулушу керек деп эсептейт.
Кыргызстан эл ассамблеяга өзүнчө бир жакшы өкмөт тараптан көз карашы, башкача мамилеси болуш керек деп ишенем. Эмне үчүн? Кыргызстан эл ассамблея бул өтө күчтүү, потенциал бар бир ассамблея организация.
Кыргызстандын түштүк аймагында 1990 жылы жана 2010 жылы этносаралык араздашуу чыкты. Эки окуяда тең адам өмүрлөр кыйылды. 2010 жылдагы Юн окуясында Ош жана Жалал Абадта 400 ашык адам каза болуп, 2 000 чукул жаран ар кандай жараталган. Ошол окуя учурунда 57 адам дайынсыз жоголгон. 3 майда Бишкекте Аларча мамлекеттик резиденциясында өткөн Кыргызстан элинин ассамблеясынын жыйынына 400 ашык адам катышып, 15 өлкөдөн өкүлдөр келди. Жыйынга катышкан президент Сооронбай Жээнбеков ар улуттун өкүлдөрүн ынтымакка чакырды.
Өлкөнүн тарыхы көрсөткөндөй, биз элдин биримдиги жана ар түрдүү этностордун достугу менен көп жеңиштерге жеттик. Биздин тарыхый милдетибиз Кыргызстандын элинин биримдигин бекемдөө. Биз бир болгондугуна глобалдуу атаандаштыкка туруштук берип, өлкөнү өнүктүрүү боюнча максаттарына жете алабыз. Ал эми кыргыз тили биримдиктин жана достуктун көпүрөсү болушу керек.
Мостон дружбы и братства.
Ушул эле күнү түштөн кийин Кыргызстан элинин ассамблеясынын курултайы өтүп, анда мурдагы төрага азыркы акыйкатчы Токон Мамытовдун ордуна коомдук ишмер Абыганы Эркебаев төрагалыкка шайланды. Ассамблея Кыргызстандын элин түзгөн этностордун улуттук кызыкчылыгын көздөгөн коомдук уюм. Ал 1994 жылы Бишкек шаарында Кыргызстан элинин биринчи курултайында уюшулган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Алайда жол кырсыгынан 2 киши наут болду. Кырсык 3-чү май күнү катталды. Түндүк Корея тактикалык ракетасын сынады. АКШ айрым өлкөлөрдүн Иран менен өзөктүк кызматташуу мөөнөтүн узартты. Кыргызстанда май айында күйүүчү майдын басы 10-15% чейин өсөт. Эми уктуруусту эл аралык баян менен улантабыз. Саясатчылардын жетекчилердин жүрүм турумуна, кыймыл аракеттерине баардык өлкөдө коом жакындан байкоо салып турат эмеспи? Албетте, этикага жатпаган айрым учурларда коррупция катары бааланган карама каршылыктуу адамдар же топтор менен жакын мамиле түзүү, достошуу же мамлекеттик кызматкерлер жөнүндөгү кодекстин түздөн түз бузган учурлар катуу сынга кабылат. Айнура Жекши кызын уксак.
Франциянын мурдагы президенти Никола Саркози 2007 жылы майда шайлоону уткандан кийин бир нече күн Мальтада өткөрүп келген. Албетте, жеңишин майрамдап президенттик жарыштан эс алуунун өзү эч кандай жат көрүнүш эмес. Бирок жаңы эле шайланып, кызматка кирише электе эле белгилүү ишкер, миллиардер Винсан Болоренин менчик учагын жана кымбат баалуу яхтасын пайдалануу француз прессасында чоң талкуу жаратып, солчул оппозициянын сынына кабылган. Оппозиция чириген байдан андай белек алуу туура эместигин белгилесе, профсоюздар жана жумушсуздардын укуктарын коргогон уюмдар эс алууга канча акча кеткенин санап чыгышкан. Саркози үй бүлөсүнүн Мальта саякаты минималдык айлык алган кишинин 17 жылдык маянасына тете болуптур. Саркози актанып, салык төлөөчүлөрдүн бир да тыйыны кетпегенин айткан. Көп жылдан кийин экс-президент Елисей сарайындагы жылдарын эскерген китебинде ал окуяга өкүнөөрүн моюнга алды. Эски досум кемесинде эс алганым атаандаштарымдын чырагына май тамызды. Мен мындай реакцияны алдын ала билип, сезип, этият болуп, президент деген жаңы макамды бардыгынан жогору коюшум керек эле. Ошондой осол ишке кантип бардым деп, азырда өзүм өзүмө таң калам, деп жазат Саркози. Ошол эле Францияда 2017 жылкы президенттик шайлоо маалында талапкерлердин бири, Улуттук фронт партиясынын төрайымы Марин Ле Пен фавориттердин арасында аталып келген. Партиялашы жана жээни парламент депутаты Марион Марышал Ле Пен үгүт кампаниясы жүрүп жаткан кезде ашынган оңчулдардын тобу уюштурган жыйынга барган. Улуттук фронт ал уюмга жакындыгын жашырбаганы менен байланыштарын көп рекламалабоого аракеттенет. Марион Марышал Ле Пен ал жыйында эч кандай чуулгандуу билдирүү жасабаганы менен радикалдар менен бир иш чарага катышуусу чоң жаңжалга жем таштаган. Марин Ле Пендин электоратынын бир бөлүгү Улуттук фронт өздөрү айтып келаткандай анча өзгөрбөптүр. Баягы эле бойдон расисттердин түнөгү бойдон калыптыр деп чечмелешкен. Былтыр жайында Австрия тышкы иштер министри Карин Кнайселдин үйлөнүү үлпөтү көпкө чейин жергиликтүү гезиттердин беттеринен түшпөй келди. Тагыраагы тойго Орусия президенти Владимир Путиндин катышканы чоң талашка түшкөн. Гезиттердин бири жазгандай, ал күндөрү тышкы мекемеге Кнайсел Путин менен жакын дос болгону менен расмий Венанын Орусия саясаты өзгөрбөйт деп ынандырууга көп аракет көрүүгө туура келди. Либералдуу басылмалардын бири болсо, министрди алып келген партиянын Москва менен бекем байланыштарын баса көргөзүп, коалицияга кирген калган саясий күчтөр катуу нааразылыгын билдиришкенин жазган. Кээ бир саясатчылар өз жүрүм туруму менен өлкөнүн аброюна көлөкө төшүрүп жатат деп атүгүл Кнайселди отставкага кетүүгө үндөшкөн. Башкалары мындай жеке иш чараны саясий окуяга айлантуунун эмне кереги бар эле деп комментарийлешкен. Кошуна Казакстанда аткаминерлер, саясатчылар же депутаттар бири биринин бай, таасирдүү адамдардын тойлоруна калтырбай катышып, белек бечкек тапшырышы көнүмүш эле адатка айланган. Мисалы, февралда ал кездеги президент Нурсултан Назарбаевдин бир тууганы Болот Назарбаевдин уулунун тушоо тоюнан видео YouTube'ка тарап кеткен. Белгилүү саясатчылар сөз сүйлөп, таанымал акын ырчылар катышкан салтанаттан видеону 1 миллиондон ашуун киши көрүптүр. Комментарий жазгандардын көбү жактырбаган, терс ойлорун айтышкан. Бирок кээ бирде мамлекеттик кызматкерлердин этикасына жатпаган андай учурларды журналисттер чагылдырууга батынышпайт, андыктан резонанс дээрлик жок болот, дейт казакстандык журналист Касым Аманжол.
Сондой окуялар үлкөн резонанска айналып кетип жатса, мисалы ул Кыргызстанда, немесе жаңы Украинада, башка жерлерде жаңы олигархтар менен бийликтин бирге дастарханда отурганы үлкөн бир скандал, үлкөн дауга айналып кетип жатса, бизде Казакстанда ул алга ошо айтканда порядки вещей. Олигархия менен байлар, миллионерлер менен жаңагы шенеуниктер, үлкөн акимдер алар бирге жүрөт, бирге тойда болот, бирге сүрөткө түшөт. Анын баары бир адеттеги калыптуу окуя сыякты кабылдана берет. Биздин коомдун өзү солай кабылдайтын болуп кеткен. Ошондуктан Казакстандагы кичине коомдун да реакциясы болгон бир үлкөн реакция билдирмейт мындай нерселерге.
Деп комментарийледи казакстандык журналист Касым Аманжол.
Айнура Жекше кызын баян уктуңуз. Уктуруубузда эми ар жумалык сергек жашоо түрмөгү улантат. 6-майда Рамазан айы башталат. Бул айда көптөр орозо кармашат. Орозо маалында туура тамактануунун жол-жобосу тууралуу алдыдагы берүүдө. Хирургтар орозо айы учурунда өтүнө таштолуп, уйку бези ооруп кайрылгандардын саны көбөйөрүн белгилешет. Бул айда диний жөрөлгөнү ден соолук менен айкалыштырып аткаруу үчүн кандай азыктаныш керек? Алдыда жаңылыктардан кийин бул темага кенен кайрылып, ооз бекитүү үчүн профессордун мыкты кеңештерин сунуштайбыз. Илимпоздор адам мээсиндеги толкундарды сөзгө айлантуунун үстүндө иштеп жатышат. Nature журналына чыккан маалыматка караганда, мындай жаңы технология тубаса дудуктар жана сүйлөй албай калган адамдарга жардам берет. Сан-Францискодогу нейрология институту азырынча 150 сөздү кыска толкундар аркылуу алышууда. Кыска толкунду кармаган жабдуулар мээдеги тил сигналын кармоо жөндөмүн 69% арттыруунун үстүндө иштеп жатышат. Логопед бул технологияны иштеп чыгып жаткандардын бири Гапала Анманчипали сөздөрдү адамдын жүзүндөгү, көзүндөгү ар түрдүү белгилер аркылуу таап жатышканын айтты. АКШ президенти Дональд Трамп элди жууштууларга каршы токтоосуз эмдөөдөн өтүүгө чакырды. Калифорния университетинде сүйлөп жатып, Трамп атуулдарга тез арада барып вакцина сайдыргыла. Вакцинация өтө маанилүү деди. Федералдык саламаттык кызматы 700 адамга жууштуу кызамык жукканын тастыктады. Кызамык азыр Нью-Йорк, Вашингтон, Мичиган, Калифорнияда жайылууда. Кызамык жуктуруп каза тапкандар да өлкөдө катталып жатат. Жууштуу күчөп кетсе, пневмония мээнин шишип кетүүсүнө чейин алып барат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жаш балдар олтура бербей, кыймылда болуп турса ден соолугу чың болорун билдирди. Аталган уюм 5 жашка чейинки балдардын уйку, кыймыл аркылуу өнүгүү жадап алынып чыгарды. Ага ылайык 1 жаштан кенже балдар күнүнө 14 сааттан 16 саатка чейин уктап калганын кыймылды өткөрүшү керек. 1-2 жаштагылар 180 мүнөт ар түрдүү активдүү оюндарды ойноп, 11-14 саат уктаса пайдалуу. 3-4 жаштагылардын уйкусу күнүнө 10-13 саат, жок дегенде 2 саат кыймылда болгону дурус. Германиянын окумуштуулары айнектей тунук адам органдарын иштеп чыгышты. Мюнхендеги Максимилиан университетинин окумуштуусу Али Элтүрк бөйрөк, мээ сыяктуу адам органдарынын клеткаларын алмаштыруучу тунук каражатты чыгарды. Азыркы тапта заманбап медицинада адам органдарын 3 өлчөмдүү принтерден чыгаруунун үстүндө изилдөөлөр жүрүүдө. Мындай тунук жасалма органдын бардык клеткалары көрүнүп, адамга салганда анын өз клеткалары менен кошулуусу да окумуштууларга байкалмакчы. Жакынкы 5-6 жылда мындай жол менен уйку безди да чыгаруу пландалууда. Алгач бул жасалма органдар айбанаттарга тажрыйба жасалгандан кийин гана медицинага акырындап кирерин Reuters агенттиги кабарлайт. Урматтуу агарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. 2019 жылдын Рамазан айы мына 6-майда башталмай болду. Дарыгерлер дал ушул айда хирургиялык операциялар көбөйөрүн белгилешет. Себеби өттүн уйку бездин өнөккө оорулары орозо кармоо учурунда козголушу ыктымал. Коомдук ишмер Мыктыбек Арстанбек орозо айынын алдында адам организмин даярдап алуусу керектигин айтат.
Бир ай бир ай тренировка жетиш керек. 7-8 критерий бар. Дене жеп аткан курамды билиш керек адам. Белок канча жеп атат, углевод канча, калориясы бир суткада тигүү, кайсы убакытта белок, бир күндө сен канча грамм белок жешиң керек, кайсы убакыттарда. Төрт контролго коесуң дедим. Суу. Сууну кантип ичиш керек, канча литр сенин денеңе жана ал кандай критерийде? Кыймыл. Сен жанагы калорияны көбөйтсөң кандай кыймылдашың керек бир күндө? Канча километр басышың керек? Кардио басатын велосипед айдайсыңбы? Уйку. Ошо ошону 7-8 нерсени ырастап койсом, нормага алып келип, режимге киргизип. Ошондо Рамазанда дене өзүндөгү пайда болуп аткан наростторду өзү ысасы деп иштейт.
Бишкектеги ооруканалардын биринде иштеген хирург дарыгер Каназар Бабакулов орозо маалында өтү, уйку бези жана ашказан ооруп доктурга кайрылгандар көп болорун, айрыкча эртең менен ооз жапкандан кийин өттүн өнөкөт оорусу дароо козголорун белгилейт. Ошондой эле ашказан ичегилеринде жарасы барлар ооз бекиткенде кыйналышат. Бабакулов Рамазан учурунда хирургдарга кайрылган бейтаптар тууралуу буларга токтолду.
Бастоном жана орозо кармаганда жана жалчы каминин болезндери болушу мүмкүн, перфорация болушу мүмкүн. Өттөгү таш, например, таш сааттан кечке деген булар ачкарын туруп бишкадан бишк ачкарын туруунан кийин бешти бузачат, анан резкий тамак жегенде моментально бишк берет да таш резкий жылысын козгоп баштаганда сокращенный эмеде болуп кетет, өт болуп тургандан кийин эле ичине таш тартып алганда адам тамак жегенде моментально бишк бериши мүмкүн да. Обычно биз бузачардаганда кылабыз, биринчи суу ичип, анан кийин бир жеңилирээк салат мындамындай жеш керек да, бир жарым саатка чейинчи организмди адаптация көндүрүп туруп, анан кийин бизге деген болучада сразу барып тамак бойса плов жеп ачпайбы, майлуу тамак жегенде кусуп барып күчөйт да.
Дарыгерлер адамдын организмине керектүү болгон белок, углевод жана майларды орозо кармоо учурунда өз нормасынан ашырбоону сунушташат. Себеби кечкисин ооз ачканда дал ушул үч заттан турган тамак ашты нормадан көп жегендиктен кишинин зат алмашуусу бузулуп, ички органдары кыйналат. Тибет медицинасынын профессору Анархан Надирова бул үч зат кайсы азыктарда болорун мындайча санады.
Белок сөзсүз биздин тамактаганыбызда белок май менен эле белоктор болуш керек. Белок десе эле белок баягы бир эле этте эмес, башка өсүмдүктөрдө белок бар, бирок белок болуш керек. Углевод деген эме таттуу нерсе. Таттуу нерсе десе эми шоколад же болбосо колдо жасалган бир химиялык заттар кошулган конфеттер, ошолор эмес. Орозо убагында, айрыкча орозо убагында бал колдонуш керек да, таттуунун ордуна бал колдонуш керек. Ошон үчүн белок, май жана углевод үчөө тең болуш керек.
Орозону кош бойлуу аялдар, бала эмизгендер, өнөкөт оорулуулар карманга болбостугун дарыгерлер эскертишет. Ошондой эле өспүрүмдөр да мындай диний жөрөлгөдөн кыйналып калуусу мүмкүн экенин педиатрлар айтып жүрүшөт. Профессор Надирова менен болгон маекте ал угармандарга орозо маалында ооз бекитүү менен ооз ачууда туура тамактануунун бир нече үлгүсүн сунуштады.
Эрте менен ооз бекитүүдө мисалы үчүн биринчи күнү силер кадимки эле быштак, бир аш кашык каймак, сметана 15-20%, анан бир чай кашык бал кошушуңар керек. Чайды кошуп канча чай ичсеңер дагы болот, бир эки туура нан жесеңер болот. Ушул ооз бекитүүгө абдан жакшы. Кечке силер абдан жеңил жүрөсүңөр, суусабайсыңар, эч нерсеге мындай организмдин муктажы болбойт да. Бул биринчи күнү. Экинчи күнү ооз бекитүүдө мисалы үчүн бир бышырылган жумуртка болсун, же болбосо куурулган жумуртка болсун, ал эми салмагы көп кишилер болсо эки жумуртка деле болот, ошого кошуп бир бадыраң, бир помидор. Үчүнчү күнү болсо гречка, баардыгыңар билген гречка ооз бекитүүдө. Эрте менен гречка болгону бир 7 минут эле сууга эле бышырып кичине туз салып, ошого силер кайра бир 100 миллилитр сүт кошуп, бир чай кашык сливочный май, сары май бир аз оор келет, ошону жесеңер, аны менен кошуп чай ичесиңер, нан жейсиңер, бул дагы бир күндүн ооз бекитүүсү болду. Эми төртүнчү күнү болсо азыр арпадан болобу, күрүчтөн болобу, буудайдан болобу, жүгөрүдөн болобу, ушундай азыр даяр боткулар дүкөндөрдө сатылып атат, ошону силер сүт менен аралаштырып эле даяр ботко катары жесеңер болот. Ошондой эле кадимкидей эле нан, чайды ичсеңер болот. Ушинтип ушуна 4-5 күндөн өрнөгүн берип кеттим, ушуларды алмаштырып бир айда кандай ооз бекитүүңөр кандай жакшы өтүп кеткенин билбей каласыңар. Ал эми кечинде ооз ачарда болсо, мен кечке мына 12 саат, 16 саат, 17 саат мен тамаксыз жүрдүм деп берген тамактын баардыгын эле жеп алсаңар абдан организми туура болбой калат, организм кыйналат, укташыңар дагы кыйын болот. Эң биринчи уйку безге чоң таасир берет. Эң эми ооз ачарда болсо өзүңөр билесиңер, суу менен ачыш керек. Сөзсүз үйдө тургандай холодильник муздаткычтан эмес, жылуулугу ушу үй температурасында болуш керек да. Ошондой бир стакан суу ичсеңер абдан жакшы. Ал эми баардыгы хурма дешет, эми бууга пышкан тамактарды мына эт жесеңер болот. Гындама түрүндө азыр жашылчалар аябай көп, эттин жанында сөзсүз жашылча болуш керек. Жашылча эми эт жегенде бир аз оор тамак болгондуктан ал жашылчанын энзимдери ошол этти аш кылганга жардам берет да.
Кошмо Штаттарында чыккан Healthline аттуу медициналык басылма орозо кармоонун ден соолукка тийгизген 8 пайдасын санаган эле. Биринчиден, кандагы шекердин өлчөмүн тең салмактайт, холестериндин деңгээлин азайтып, кан басымды жөнгө салат, жүрөк ооруларынын алдын алат, мээнин иштөөсүн жакшыртып, анын картайуусу же чарчоосу сыяктуу таасирлерден коруйт, салмакты азайтат, денедеги зат алмашууну жакшыртат, гормондордун жаңылануусун шарттайт, эрте картаюудан коруп, жаштыкты узартат, өсмө оорулар оорулардын алдын алат. Бирок дарыгерлер өнөкөт кант диабети, жүрөк, аш казан оорулу адамдарды дарыгердин уруксаты жок орозо кармабоого чакырышууда. Урматтуу карман, Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз, анан мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз. Угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык күндүзгү берүүсү аягына чыкты. Эфирден жаңырган макала баяндардын видеосун, аудиосун жана текст түрүндө интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Биз ошондой эле бардык социалдык тармактарда барбыз: Facebook, Twitter, Instagram жана YouTube-тан Азаттык уналгысы, Азаттык кежи же Азаттык медиа деп издесеңиз болот. Бүгүнкү күндүзгү жана кечки берүүлөрдү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Күнүңүз көңүлдүү болсун.